Iyi ni radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika ryikoshikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa mbere itariki mirongo y'ukwezi kwindwi mwaka wa 2015. Muri kumwe na Frederic Munikije
na Eugenia Makankusi. Ubu ni Samoya n'igice ku isaha Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi.
Perezida wacu ni Kagame, kuko n'udushoboye ndashaka ko itegeko nshinga rihinduka. Kagame akwiye kuyobora akaganza iminsi yose Imana yaramuhaye, ntiyamuvangiyemo amazi.
Yakayoboye manda wenda y'imyaka itanu, ubwo yakumva naniwe Imana ikimuhagaritse akarekura ubuyobozi ntiyikanyize manda y'imyaka itanu.
Abo n'abanyarwanda bavuga ku itegeko nshinga ry'igihugu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo izerekeye imyiteguro y'amatora ya perezida mu Burundi, amatora azaba ejo kwa kabiri. Turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Nimuve ku maradiyo yanyu.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu cya Cuba uyu munsi ku wa mbere byasubiye kunga ubucuti n'imigenderanire. Nyuma yaho iyo ngingo ishyiriwe mu ngiro inyuma ya saa sita y'ijoro bucari ku munsi wa mbere, ibendera ry'igihugu cya Cuba rifise ibara ritukura, igera hamwe n'ibara risa n'ubururu ryadugijwe ku bushikiranganji bwa Leta z'ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire, Departement d'Etat. Ndikaba rero ryagiye hamwe n'ayandi mabendera y'ibihugu bifitaniye ubucuti na Leta zunze ubumwe za Amerika. Muri iki gihe rero Leta z'ubumwe za Amerika zirafise ambasade iziserukira mu gihugu cya Cuba, nk'uko igihugu cya Cuba gifise ambasade igiserukira muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Iyo ngingo yo gusubira kunga imigenderanire ifashwe nyuma y'imyaka 54 ivyo bihugu vyari bimaze bidacanwaka, ingingo yari yafashwe ku ntwaro ya Perezida John Kennedy. Uyu munsi bitekanije ko Secretary wa Departement d'Etat America John Kerry yakira mugenzi we w'igihugu cya Cuba, umushikiranganji ajejwe imigenderanire Bruno Rodriguez Parrilla. Bitekanije kandi kwa batetsi uko ari babiri baha ikiganiro amenyesha makuru.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabonanye na Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari kuri uyu wa mbere muri Presidency y'Amerika. Mu bibazo baganiriye harimo icy'umutekano muke uterwa na Boko Haram. Bwana Obama yise Nigeria kimwe mu bihugu bifite akamaro kanini ku isi, kandi yavuze ko amatora yayo aheruka n'inzi bacyoho yabaye mu mahoro, igihugu kigera kuri guverinoma nshya ari igihamya ko Nigeria igendera kuri demokarasi. Yongeyeho ko afite impungenge cyane ku bitero bya Boko Haram, kandi ko yizeye ko Perezida Buhari afite gahunda isobanutse ku byerekeye gutsinda uwo mutwe no kurandura ruswa yadindije iterambere ry'ubukungu bwa Nigeria. Bwana Obama yavuze ko ategereje n'igishyika cyinshi ibiganiro ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Nigeria bishobora gufatanya mu byerekeye kurwanya iterabwoba. Uruzinduko rw'iminsi ine rwa Bwana Buhari ni urwa mbere agiriye inaha i Washington kuva atorewe kuba perezida mu kwezi kwa gatatu, no kuva agiye ku buyobozi bw'igihugu cya Nigeria mu kwezi kwa gatanu binyuze mu nzibacyuho yabaye mu mahoro bidasanzwe muri icyo gihugu cya Nigeria.
Mu gihugu cya Turkiya naho kibombe cy'umuyahuzi cyahitanye ubuzima bw'abantu 28 mu gisagara cyo mu manuko, aho cyakomerekeje kandi abandi bantu barenga ijana. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari we wakoze icyo gitero, ariko abatetsi bo mu gihugu cya Turkiya bibaza ko icyo gitero cyakozwe n'umurwi w'intagondwa z'abayisilamisite ISIS. Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati bwate akamu abanyagihugu kabasaba kuguma batekanye. Icyo gitero cyakozwe ku nyubakwa ndangamico igihe abanyapolitike bari mu nama yariko yihweza imigambi yo gusubira kubaka gisara cya Kobani cyo mu gihugu cya Siriya kiri hirya y'urubibe gihugu cya Turkiya gihana n'igihugu cya Siriya.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hasigaye iminsi mike ngo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama atangire uruzinduko rwe rw'iminsi ine muri Afurika. Departement ya Leta muri Amerika yongeye kuburira ku bitero by'iterabwoba bishobora kuba muri Kenya. Bwana Obama azajya mu gihugu abasekuruza be bavukamo, igihugu cya Kenya. Bwana Obama akazagenderera igihugu cya Kenya n'igihugu bituranye cya Ethiopia. Muri uko kuburira rero ku bitero by'iterabwoba hibutswa ibitero bitandukanye by'umutwe wa Al-Shabaab ukorana na Al-Qaeda, harimo ibitero byo mu kwezi kwa kane kuri kaminuza ya Garissa. mu burasirazuba bwa Kenya. Icyo gitero cyahitanye abantu 148 abenshi barabanyeshuri. Uburyo bwo kuburizamo ibitero by'iterabwoba byitezwe ko bizatindwaho mu biganiro by'i Nairobi na Addis Abeba mu murwa mukuru wa Ethiopia, aho perezida wa mbere uri ku butegetsi muri Amerika azaba hasuye icyo gihugu n'icyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika yiyunze. Ubwo yabajijwe mu nama yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 15 ukwezi kwa 7 ibyerekeye urugendo rwe mu gihugu se akomokamo, perezida Obama yavuze ko afite icyizere cy'uko azageza ubutumwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorana cyane na Kenya na Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Perezida Obama yaragize ati, mfatiye ku byagezweho ku bibazo bitandukanye iby'ubuzima n'iby'amashuri, kwibanda ku bibazo byo kurwanya iterabwoba ni ngombwa cyane mu burasirazuba bwa Afurika, kubera ko Al-Shabaab n'amarorerwa yabaye imbere muri Kenya, ibyo byose bigomba kwitabwaho. Perezida Obama yakomeje ashishikariza demokarasi no kugabanya ruswa imbere mu gihugu, byagiye bisubiza inyuma iki gihugu gifite impano ikomeye n'imigisha nk'uko nyine bivugwa na Perezida Obama. Urukiko rwihariye muri Senegal rwatangiye kuri uyu wa mbere urubanza rwari rumaze igihe rwitezwe ku wahoze ari umuyobozi wa Chad, Hissène Habré, ku byaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Uwo mukambwe w'imyaka 72 y'amavuko bwana Habré abamwunganira hamwe n'abamwunganira banze kwitaba urukiko, bavuga ko rutanyuze mu nzira nyayo kandi bavuze ko nta ruhare bazagira mu rubanza. Cyakora bwana Habré yari ahari kuri uyu wa mbere nyuma y'uko abayobozi bamutegetse ku ngufu kwitaba urukiko. Urukiko rwashyizweho hakurikijwe amasezerano na Afurika Yunze Ubumwe, rwitezweho kumva abatangabuhamya 100 muri urwo rubanza byitezwe ko ruzamara amezi. Iyi ni gahunda ya radio Ijwi rya Amerika tuyibagezaho buri munsi kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com.
Dukomereza amakuru Ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda guhera kuri uyu wa mbere tariki 20 Nyakanga, abagize inteko ishinga amategeko batangiye ibiganiro n'abanyarwanda b'ingeri zose bizafasha inteko kubona ibitekerezo by'abaturage mu nzira yatangije mu cyumweru gishize, hagamijwe kuvugurura itegeko nshinga. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yanyarukiye mu murenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo, aho abaturage basaga 1000 bari bateraniye. Abenshi bavuze ko bifuza ko hakurwaho manda z'umukuru w'igihugu, abandi bavuga ko icyo gihe u Rwanda rwaba rusubiye mu gihe cy'ubwami ko hagomba kugenwa manda ntakuka.
Abaturage bagera ku 1000 bari bahagaritse imirimo yabo, baza ku murenge wa Gikomero kumva ubutumwa bw'abadepite. Hafi 90% mu bari bahari basabye ko ingingo igenda ibya manda z'umukuru w'igihugu yavanwaho, Perezida Paul Kagame akayobora ubuziraherezo.
Muri iyo ngingo y'101 umubare we wa manda ukavamo.
Nuko bimeze, nimugende murikureho umubyeyi wacu Imana yaduhaye akomeza tuyobore kugeza igihe Imana izakora ibyo ishaka, ariko nta wundi muntu uzongera kutubwira ngo iri tegeko iri n'iri. Perezida wacu ni Kagame, kuko n'udushoboye
ndashaka ko itegeko nshinga rihinduka. Kagame akwiye kuyobora akaganza iminsi yose Imana yaramuhaye, ntiyamuvangiyemo amazi.
Abifuza yuko manda zivaho mushyire uko hejuru. Ubu mwese ukuri mwashyize hejuru nimwe mwemeza ko manda zivaho? Ni mubi hamashi turebe.
Gusa bamwe bahise batera intoki hejuru bavuga ko u Rwanda rwagiye muri Repubulika rutakiri ku ngoma ya cyami, bashimangira ko manda z'umukuru w'igihugu mu gihugu kigendera kuri demokarasi zigomba kugenwa kandi ku myaka ntarengwa.
nkurikije ko mwatubwiye yuko igihugu cyacu cyangwa iryo tegeko rishingiye kuri Repubulika atari ubwami, nifuza yuko yakongerwa izindi mande ebyiri kugira ngo n'undi uzaza nawe azaba afite ahagarukira.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame, nkurikije ko ari umugabo ugendera kuri demokarasi, njye ntabwo namushimira ko atsimbararaho ku butegetsi, ariko ndamusabira ko yakongera akayobora nka manda ebyiri z'imyaka irindwi.
Si umubare wa za manda wavuzweho gusa, ahubwo Abanyagasabo batekereje no ku myaka manda ya Perezida yamara. Ibitekerezo byari urusobe, bamwe bati imyaka irindwi yari isanzwe irahagije, mu gihe abandi basobanuye ko ari mike bati imyaka icumi. Icyiciro cya nyuma cy'abaturage bo basobanuye ko manda y'imyaka itanu yabera u Rwanda.
Yakayoboye manda wenda y'imyaka itanu, ubwo yakumva naniwe Imana ikimuhagaritse akarekura ubuyobozi ntiyikanyize manda z'imyaka itanu.
Dufite ingero nyinshi z'abagiye bayobora ariko igihe cyagera wa mungana wa musaza bamara kurengwa bakadukorera ibintu bibi. Ari nayo mpamvu tutavuga ngo ntakwiye manda, hakwiye kubaho manda noneho akaziyoboramo neza. Izo manda rero nanjye nifuza ko zaba ari ebyiri, imyaka irindwi yongerwaho indi irindwi zikaba ni manda ebyiri.
Numva mwavuga muti manda za perezida nkuko byari bibiri nizibe ebyiri zishobora kongerwa bitewe n'ubusabe bw'abaturage.
Uwari uhagarariye itsinda ry'abadepite bari basuye abaturage ba Gikomero, Depite Mutimura Zena, avuga ko Inteko Ishinga Amategeko izaha agaciro ibitekerezo byose bazakura mu baturage mu gufata umwanzuro ku kibazo cya manda za perezida.
Abantu benshi bashaka ko irangiye ijana rimwe hinduka, ariko hari n'abandi bavuga ngo abandi bavuga bati turifuza ko kubera ibikorwa by'indashyikirwa Perezida wa Repubulika yatugejejeho twumva yakomeza kucyobora. Abantu bakavuga bati yarafite gahunda, iyi gahunda yayikomeza kugeza igihe turi kuyo gahunda irangiye.
Murakurikiza iki nyuma y'ibi biganiro by'abaturage?
Ibiganiro by'abaturage turakomeza kugenda muri mu mirenge yose kugeza ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani. Nyuma y'ibyo bitekerezo tuzabishyira hamwe mu Nteko Ishinga Amategeko tubyige none bishyirwa mu mategeko.
Abaturage batigeze bandikira Inteko Ishinga Amategeko nabo babonye umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo ku byo babona byakorwa ngo itegeko nshinga rihinduke. Nubwo abaturage bavuze ibinyuranye ku ihinduka ry'itegeko nshinga, ntawahawe ijambo wigeze asaba ko iri tegeko ritahindurwa. Izi ngendo zatangiye kuri uyu wa mbere zizasozwa mu kwezi kwa munani. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo.
Radio Sud America i Washington DC. Shuti mukurikirana ibiganiro byacu twashaka kubamenyesha ko tubafitiye programme idasanzwe kuri wa gatatu kuva igihe cy'isaha 2 zo mu ijoro gushika isaha 4 zo mu ijoro mu masaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda aho muri Congress ya America. Inyuma ya programme yacu igera igihe cy'isaha 2 zo mu ijoro hazoganirwa ku kibazo cy'u Burundi mu mugwi ujejwe imigenderanire w'inama nshinga amateka ya America. Muzokurikirana ibizoba biriko biganirwa mu gihe bizoba biriko biraba ni hagati isaha 2 zo mu ijoro n'isaha 4 zo mu ijoro mu masaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mushobora gushikiza ibibazo n'ivyumviro vyanyu.
Ibiganiro bihuza abarundi bafashijwe na Perezida wa Uganda Yoweri Museveni byabaye bihagaze bisabwe na Leta y'u Burundi. Mugenzi wanjye Frederic Nkundikije yavuganye na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi Edouard Nduwimana amubaza icyatumye Leta isaba ko ibyo biganiro byaba bihagaze.
Ubwa mbere twagira tubabwire yuko ibijyanye n'ibiganiro Leta y'u Burundi yamaze kubigira intumbero, ikaba yamaze kwemeza yuko ibiganiro ari ngombwa imbere mu matora nyuma y'amatora gushaho, ndetse Leta yemeye yuko n'akarere duhurikiyemo gashobora kudufasha kugira ngo abantu dushobore gushika ku biganiro bifise icyo bigamije kandi bifite intumbero yo kubaka demokarasi. Ubu rero nk'uko mubivuze ntabwo ari Leta y'u Burundi yahagaritse ibiganiro, gusa Leta y'u Burundi icyo yasabye ni uko byotenyumye gatonya kubera twasanze mo twari ko turaganira nkumbure dushobora kuba twihenze kuba tuganira bari bo, kuko mu gihe twari ko turaganira tuvuga ibijyanye n'umutekano, tuvuga ibijyanye n'amatora, abandi baciye basohora urwandiko ruvuga ko ariko arashyiraho inama nkuru ijejwe kubahiriza amasezerano ya Arusha n'ugarukana intwaro ifatiye ku mategeko n'ubutungane. Tusanga rero urwo rwandiko rurashobora kuba rufite ingaruka ku bijyanye n'ibiganiro turimo, usanga bashobora kuba twihenze kuba turiko turaganira ku buryo twibarije tuti nkumbuye n'ibyo twoshika ko usanga bigoye gushyira mu ngiro kuko abyo turaganira ataribo. Icyo ni icya mbere. Kigira kabiri na twasanze ibiri muri urwo rwandiko atabitandukaniye n'ibyo bimaze iminsi bikorwa bivugwa gushikaho abo bo mu migambwe bakomye amashyi bagashima irikwa ry'ubutegetsi. Twabonye imyenga biri mu rukurikirane rw'ibintu byose bagiye barakora bigaragaza yuko ata matora bifuza. Rero dusanga byiza nuko twakajya kwiga neza ibiri muri urwo rwandiko hanyuma ibiganiro kazaza bikabandanya tumaze kubona ingaruka y'ubwo rwandiko ku bijyanye n'ibiganiro. Turiko turagwihweza rero tugwira kugira ngo turabe kw'ibiganiro zaza zikabandanye ariko ntitwasabye ko bihagarara. Twasabye yuko byoba biratenyenye gatonya kugira ngo tubanze turabe uburemere bw'urwo rwandiko dufatiye ku biganiro n'akamaro kabyo.
Ibiganiro bizosubira gutangura ryari? Igikorwa cyo kwihweza ubwo rwandiko muzukirangiza ryari?
Umuhuza wenyine kuri rwandiko rwari rwanditse mu rurimi rw'Igifaransa yari yavuze ko abanza akamushirira mu rurimi rw'Icyongereza asanzwe agira ati nibwo ni ukumva neza. Icyo ni icya mbere. Kigira kabiri naco murazi yuko ibiganiro twaremeye nk'uko nabivuze ko biba imbere mu matora n'inyuma y'amatora kandi twaramaze kwifashisha abasanzwe badufasha kubitunganya. Ubwo nibatura kuronka akandi karyo bakabona yuko umwanya ubaye mwiza bizasubira bya leta aho ibiganiro bizo bigasubirira twebwe turiteguye ko tubananye ibiganiro nta ngorane n'imwe tubibonamo. Uburo tuzeza turindire umuhuda yarungutswe n'akarere kugira ngo atubwire umwanya abona yuko byose bigatangura.
Amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku munsi wa kabiri tariki 21 y'ukwezi kw'indwi ariko ico cari kibazo leta y'u Burundi ariko irumvikana ko n'abatavuga rumwe nayo ivyo ntibishobora kuba intambamye muri ivyo biganiro muri kazoza.
Nibaza ko ibyo byo intambamye kuko n'akarere n'amakungu yose nta n'imwe yigeze ahanura abarundi kutaje mu matora. Yamye duhanura yuko ahubwo amatora yotunganywa hisunzwe ibyiza shingiro n'ari mategeko y'igihugu. Nibaza rero yuko ibyo n'amatora atagitari kibazo kuko n'akarere n'icyo gihanura abarundi kutitaba amatora. Ahubwo twagira duhamagarira abarundi kuyitabira ejo ari benshi cyane gusumba ku rugero bayitabiriye ko ku itariki 29 hanyuma tubabwire yuko ibiganiro zaza zikabana n'imwe y'amatora kuko no mu byo twaganira harimo ndetse n'ibigaragara yuko ari ibyo kuvugana nyuma y'amatora. So rero tubibandanye nyuma y'amatora umuhuza amaze gusubira kwitegura agaza gasura akamenyesha leta ibyo byose bigatangurira.
Abategetsi batatu mu bategetsi bari batanze ivyangombwa kugira ngo bitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu baraye basokoye barabivuyemo ivyo mubiha insiguro.
Iyo ni insiguro isanzwe cyane muri politiki kuko si ubwa mbere abitoje bavuga yuko basokoye. Ni isanzwe cyane kandi murumva yuko batatu ku bategetsi ibanda umunani ku bategetsi umunani basabye kuja mu matora batanu barabandanya amatora ariko itoza gucikwa rw'umukuru w'igihugu. Nibaza kwishatira ikibazo cyane si n'ubwa mbere si no Burundi honyine aho umuntu yifuza kwitoreza ku kibanza kanaka hanyuma agasokora. Ni isanzwe cyane rero muri demokarasi umuntu yitoza ku kibanza yifuza akakijamo abyifuza nuko ari n'uburenganzira bwe bw'uko agira ati ndabonye yuko ntobandanya ageza agasokora. Ni isanzwe cyane rero narige cyane cyane abo tubona basokoye ni abahora ari abakuru b'igihugu babiri muri abo batatu muriko muravuga bahora abakuru b'igihugu ni babiri bazi ko basanzwe bafite ikibanza cy'iteka mu nama kenguza amateka bafite ubushobozi bwabo bwose. Byumvikana yuko bashobora kubona yuko bariko barashaka gusamaza abarundi n'amakungu yuko ibyo byo kwitoza utari wo mugamba kwabwira basamaza abantu kugira ngo bafatikanye n'abatifuza ko amatora yoba.
Ivyo ntibishobora gutuma ibizova mu matora bitemegwa na bose cyane cyane abanyapolitike mu Burundi.
Ibizova mu matora nta kuntu bitokwemegwa na bose kuko demokarasi nuko yubatse. Ibivuye mu matora ntibyedurwa ngo nuko umuntu yatowe na bose nuko aba yatowe n'abamategeko ategekanye. Aranibaza yuko si mu Burundi honyine ibizova mu matora ni ngombwa yuko abarundi babyemera hanyuma batabiyoboka bagaheza bakitegura kuzobihindura mu n'imandi matora yo mu 2020 hanyuma demokarasi rero nk'uko nabivuze nuko zubatse ku isi nzima. Ndibaza yuko bazovyubaha kandi bakabyubahiriza. Igikuru nuko biza bitsimba sa demokarasi n'umwana mwiza mu Burundi.
Edouard Ndowimana umushikiranje w'Urundi ajejwe intwaro hagati murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze.
Tekana rero tubandanye ikindi nzo bakorera n'imwantora
cyigiye
cyenzo kubakira inzu munyagihugu wese bamuri iyi ntara.
Ko umutabyumva
reka kwitwenga
nzokora uko shoboye kose abana bigetsa kaminuza
aho nda
kandi nta muntu numwe azosubira gufungwa
aho
si byo gusa mute mwicacare ngo mutamu mukondora zosi ngo mwibagira kahitiye kigiti cyava kidukora muri sho kabiri
ariko gamushingana ahubwo wewe nuri kura duhuma amazi
gute
inzu zingana uko tungana uzozubakisha ubujyo kuye hehe ko nawe ubwawe atanzu uri yubakira
imwe murafa kuntora gusa
canka bishoboka gute ngo abana bose bigeza kaminuza
natsinda amato nta kidashoboka
ufutse ko atazosubira gufungwa wumva ikibi kitazosha gitsasigwa indavu
gute Mbecha ngavuga ngo nituryame mukondora zose. Ngo nitwibagira kahitiye. Kigeze sho dukora mu gisho kabiri.
Abantu
birashatse kuvuga.
Abantu bitaravyumvise.
Iyo mvugo numvinteya make. None aho twofata ko twemeye.
Mutubwire tujahe ujya.
Ko turaja.
Baturongoye mutujana he.
Bene gihugu. Muze murumviriza neza imigambi mushikirizwa nabiyamamaza muzotora ijanye n'ibyo mukeneye mu mubano mwiza ubashikana ku iterambere
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Muracyumva radio ijwi ry'America yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda dukomeze tuvuga nanone ku matora mu Burundi yitezwe kuri uyu wa kabiri ejo Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yanyarukiye Mukamenge abaturage bamubwira icyo biteze kuri ayo matora.
Tujya gutoranya. Kujya gutora ni ngombwa y'umuntu. Ufite urasho wa kujya gutora.
Wo uzoje gutora ejo?
Oya.
Aha. Kubera iki gamutama utazoje?
Umutekano wanje. Oya. Nibiri mu maraso.
Nibiri mu maraso. Mugabe urageze gutora kandi urumuntu akuze.
No gukora ndakuze ni mu pension.
None dusigurira igituma utazoja gutora
nari yandikishije byose nari nabifise bikwiye
ni gigi gitumye ubunyanza
kuvuga oya so ubunyene kuva agitangura
kuva gitangura nubwa mbere ntiwatorere
oya
none utagiye gutora ubwo ntibazoca bagutorera ntuzobuhombye ko gutora uburenganzira
oya
ndabona umengo mugabo ugura abahije umengo hari ikintu dushaka
kugira ngaha ni babi
abadoriya
benshi ngaha nubune ni kumutima nawe kivuga ko ngaha abadoriya benshi
nawe uvuze tunatogenda cyangwa tugenda
Nabwo niyandikishije kwe.
Ngaho rafite imyaka 18.
Eh.
Kwe kimutse.
Asanze umwanya wa nta nawo ros.
Nawe, wowe uzoje gutora cyane uzoje gutora.
It's okay.
Eh, kubera iki uzoge ndabandi bavuga nta zoge.
Kubera bwa ituma je nzoge. Bara yere mbona nyene atagora ndetse batse hari na tsimwe. Kandi haba hacungerera umutekano ntange n'ikibazo yari aje kubarekatira bwibanze nzoke jewe yari akira ndayibona bakusa kugenda gutara uburenganzira bw'umuntu wari we wese
urashigikiye ku matora abaca n'ushigikiye
jewe ndashaka kwapfa
wewe washaka kwapfa
ubishoboye azogenda gutora
wewe ku ruhande rwawe
jewe ku ruhande rwawe jewe ku ruhande rwanje ndose mwanya nzogenda
urashigikiye rero ku matora
mu bisanzwe sinarinda yashikikiye frame oya
none kuri kuzoje gutora
sinarinda yashikikiye ngabo mbonye abandi bagiye zogenda ntoro nashimwe
kandi hari abavuze ko bavuye mu matora zo twatora gutora usanze wo warukeneye gutora yaravuye mu matora
usanze wo ubona rinkeneye gutora yaravuye mu matora ntacho njoshirako nzopfa gushirako ntangora
ah uzopfa gushirako kuri wowe
yego kuri ubona nashimwe
nimaze bava bacavuga tutorwa badusoye kwara batune ko batoritora
oya ntangora najewe mbonye abandi bagiye nzogenda nkoruwa nashimye ntangora
ko nitarushigikiye kwa bano
sinarinda yashaka kuko numva abandi bose biyamiritse kiringo ciwe ca gatatu ntayo narishaka mugabo mbonye abandi bagiye nzogenda shire kubona shimwe eh kuwo nzoba niyumvira
naho bizo bimfaka gusa nje bikugenda
ntacho urumva sije nzoba na mukunze je nyene hari ha abandi bazoshobora kugenda bakamutora nanje nzogenda shire kubona shimwe ntacho urumva nitso bari bayipagusa nibya ramuka bikunze ntangora
jewe na ya mbere sinatoye na yagira kabiri sinoza gutora
kubera iki none
aya mbere nari nahunze
n'ahungiye
na nahungiye ruguru
hanyuma ubunaho kuri bujumbura sinahunze mugabo sinzoja gutora naramba naza gutora ku matora ya kabiri kanda ya mbere
birashoboka
oya ntibikunda muri jewe nashaka ko boyigize inyuma bagasubira akagira ibiganiro
ntambo nazotore cyo ni tuzojaye
amatora zameza cyane tegeza kumwemeza aho merereye amatora Ndonda bira muri sangi azameza cyane jinzi ndukira gutora nkine ko no bantu ha 10 ba mbere
uzogenda nkisazinga
nkizazibizi cyone
je no giye sano uko wonye bo gatazo barimo
wo yoka ntazo barimo bega washa ni twomenya cyane
mezera baro
aba
taba abidusaje wabona utagiye bacha bakuyumvira guto
guta
woba utari murundi
ni banderera ubuze bakuyumva
aba batwara batwara
uzogenda gutora none kubera ubwo
twese nubwo yakukwikinge muteka
wo uzogenda gutora cyane uzogenda gutora
sinzoge
kubera iki
bera wona rinzi ko ntora ntarimo
uri wari tugutora ninde
oya ni siri wanje
ni siri
nibanga giwanje
nisho kuzokuza kuja gutora kuno mbise hariho abandi bavuga bati bazoja gutora we niwe baza kuno utaje gutora zo bonke
mpomvye no hombye wono toye yitoje hanyuma nje singene
none nyuma ya matora hazobike
navyatuzi
memo vyicije rike ku gihugu cecu
igihugu abariko baraconona nibo benece nibemera kuja hamwe bakavugana nkuko bariko baranka kuja mu manama bakemera kuja mu manama abahuza igihugu kizoja mu mahoro mugaba amaze umwe wese yitorerako atora ashira mwene wabo umva byose tuzoguma turi mu kajaga
ubasabikire
jeno saba ko boja hamwe bakavugana kubera bamwe bagiye mu mashamba bavuga ati ko edere bamwe bavuga ngo tuti ko tutwagwa n'abatutsi ngo dukeneye kwiganzura abatutsi tutwagwe n'abahutu biwacu twitoreye twara batoye none isho twatoye ni giki cerekana ko twavuye mu batutsi twagiye mu gihutu ubu bakubwira ngo umusha ku muhutu umuntu muhundi ubunye ntuzoraba ngo numubanyi nguriya no mubanyi twarabanye ngo rekanda mugirira kagongwe hageze ikiba urahitanisha none umvumaze kugira gucyo
urumuhutu kazi cyangwa umuntu
cyangwa umuhutu kazi
uvuga rero ati no ku muhoro w'igihutu byabaye nk'ivyo kubatoye
urumva ubunye ko bamaze kuja hamwe kujya nyene bemeye kwivanga bakavuga ngo umuminisitiri naka ni naka umudepite naka ni naka niko bari bakwiye kubicanga bose bakicanga bagakorera hamwe kubera igihugu si cy'umututsi cyangwa cy'umuhutu nc'abarundi bose urabona abanyamahanga baraza tukabana n'icyo gituma rero twoca tujyana kandi turi bamwe
ejo uzoja gutora
ukuri kwamye
uzogenda nk'isazi
cyo nzokwizindura nka sizeri zogera nashitse
mukanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri mugoroba ariko imbere yaho reka tuyibutse incamake makuru twashikije Jeri
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabonanye na Perezida wa Nigeria Mahmoud Buhari kuri uyu wa mbere muri Presidency ya Amerika bakaba baganiriye cyane ku byerekeye umutekano muke uterwa na Boko Haram
twabwiye kandi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Cuba uyu munsi kwa mbere byasubiye kunga ubucuti n'imigendanire
mu gihe hasigaye iminsi mike ngo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangire uruzinduko rwe rw'iminsi ine muri Afurika Departement ya Leta muri Amerika yongeye kuburira ku bitero by'iterabwoba bishobora kuba muri Kenya Perezida azasura Kenya na Ethiopia Urukiko rwihariye muri Senegal rwatangiye kuri uyu wa mbere urubanza rwari rumaze igihe rwitezwe kuwahoze ari umuyobozi wa Chad Hissen Habre ku byaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu wa mukambwe imyaka 72 y'amavuko Habre ntiyitabye urukiko we n'abamwunganira cyakora yagiyeyo ari uko bamutegetse
Nchuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye munsi bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer Al Santos yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala Alimasi yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwarimu na Frederic Nkundikije
na Eugenia Mukankusi mwakoze kudutega amatwi tubifurije mwese gukomeza kugira ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.